Ljóðaljóðin, annar kafli.
Sem lilja meðal firna er ástin mín meðal meyjana. Sem eplatré í kjarfiði ber elskugi minn af sveinunum. Í skugga hans uni ég og ávextir hans eru gómsætir. Hann leiddi mig í veisluskála og tákn ástar hans var yfir mér. Nærið mig á rúsinukökum, styrkið mig með eplum, ég er máttvana af ást. Vinstri hönd þín undir höfði mér, hinn hægri faðmi mig. Ég særi yður Jerúsalem dætur, við dádýrin, við hindirnar á völlunum. Trublið ekki, vekið ekki ástina, fyrr en hún sjálf vill. Elskugi minn, þarna kemur hann. Stekkur yfir fjöllin, hleypur yfir hæðirnar. Elskugi minn líkist dádýri eða hindarkálfi og þarna stendur hann við húsvegginn, horfir inn um gluggann, skyggnist inn um grindurnar. Elskugi minn segir við mig. Stattu upp, ástin mín fagra, komdu. Veturinn er liðin, vorregnið að baki. Landið blómgast, tími söngsins er komin. Kurr turtildúfunar heyrist í landi okkar. Fíkjutrén bera ávöxt, ilm leggur af blómstrandi vínviði. Stattu upp, ástin mín fagra, komdu. Dúfan mín í klettaskorum, í hamra fylsni, sýndu mér ásýn þína, láttu mig heyra rödd þína. Rödd þín er ljúf og ásýndin yndisleg. Veiðið fyrir okkur refina, yrðlingana sem spilla vínekrunum. Vínekrur okkar eru í blóma. Elskugi minn er minn og ég er hans, hans sem leikur með að lilja. Þegar kular í dögun og skuggarnir flýja, snúðu þá, elskugi minn, upp til ilmfjallana, líkur dádýri, líkur hindarkálfi.